Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda domga chiqishga majburlanayotgan sardobaliklar o'z uyi o'rnida yangi uy qurib berilishini talab qilmoqda.
Tovuq, mol xol boqib, ozgina sabzavot ekib yashash istaymiz.
Koronavirus O'zbekiston bemorlar soni kamida 4352 nafar bo'ldi. Aholi orasida bir kunda 217 ta holat aniqlandi. O'zbekiston Mehnat vaziri koronavirus oqibatida ishsizlar soni 2 millionga yaqinlashganini ma'lum qildi. Andijonda uyi buzilishini bilgandan so'ng o'zini o'ldirmoqchi bo'lgan shaxs 15 sutkaga qamaldi. Rossiyada 100 mingga yaqin o'zbekistonlik vataniga qaytish istagini bildirgani ma'lum qilindi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Rossiyada 100 mingga yaqin o'zbekistonlik vataniga qaytish istagini bildirgan. Bu haqda Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Erkin Hamroyev kun.uz'ga bergan intervyusida ma'lum qildi. Unga ko'ra, muhojirlarni O'zbekistonga qaytarish yuzasidan amalga oshirilayotgan charter reyslar birinchi navbatda imkoniyati cheklanganlar, qariyalar, og'ir kasalligi bor fuqarolar hamda homilador, shuningdek, yosh bolali ayollar va talabalarni olib kelmoqda. Erkin Hamroyev 6-iyun holatiga muvofiq 1245 nafar o'zbekistonlik temir yo'llar orqali 15390 nafar fuqaro maydan boshlab tashkil etilgan charter aviareyslar orqali O'zbekistonga olib kelinganini aytgan. Bundan tashqari, O'zbekistonga bevosita qo'shni bo'lgan mamlakatlardan 40209 nafar fuqaro, jami 56 mingdan ziyod fuqaro vatanga qaytarilgan. Shuningdek, xorijiy davlatlarning O'zbekistonda qolgan 7 mingdan ko'p fuqarosi ham o'z vataniga qaytarilgan. Qo'shma Shtatlar O'zbekistonga COVID-19 ga qarshi kurashda ko'rsatayotgan yordamning bir qismi sifatida AQShning Toshkentdagi elchixonasi orqali o'tgan hafta oxirida O'zbekiston sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligiga koronavirus testi o'tkazish uchun zarur vositalarni yetkazib berdi. Bu haqda AQShning O'zbekistondagi elchixonasi matbuot xizmati 8-iyun kuni ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, bu Yusaid Xade etayotgan test vositalarining birinchi to'plamidir. U 15 mingta test o'tkazishga yetarli Kiagen RNA reagentlarni jamlagan 60 qutidan iborat. 10 mingta test uchun mo'ljallangan yana 40 ta shunday quti bir necha haftadan so'ng O'zbekistonga yetib kelishi kutilmoqda. Andijon shahridagi sanoat mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi ori uyi buzilishi haqidagi ogohlantiruvdan so'ng shahar markazidagi Amir Temur va Bobur shoh ko'chalarida joylashgan chorrahaga o'rnatilgan svetoforning temir ustuniga chiqib, viloyat hokimini chaqirib berishlarini talab qilgan. Aks holda u o'z joniga qasd qilishini bildirgan. Bu haqda mahalliy matbuot xabar berdi. Xabarlarda aytilgan ishicha, ori bu ishni 6-iyun kuni soat 10:00 mast holda amalga oshirgan. Ori ichki ishlar boshqarmasi, Milliy gvardiya va favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari yordami bilan maxsus to'rga sakrab tushgan va jiddiy jarohat olmagan. 6-iyun kuni Andijon viloyat ma'muriy sudi ori ishini ko'rib chiqqan va unga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 54-moddasi 1-qismi bilan bazaviy hisoblashning 2 baravari miqdorida jarima jazosi, mazkur kodeksning 183-moddasi bilan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi hamda 194-moddasi 1-qismi bilan bazaviy hisoblashning 1 baravari miqdorida jarima jazosi tayinlagan. Koronavirusga qarshi kurash bo'yicha Tojikiston Respublikasi shtabi 15-iyundan boshlab karantinga yopilgan buyum bozorlari, savdo shoxobchalari, restoranlar, mehmonxona va go'zallik salonlari ochilishi to'g'risida qaror chiqardi. Ayni paytda Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Tojikistondagi rasmiy vakili mamlakatda koronavirusning avj pallasi o'tib bo'lmaganini bildirdi. Tojik jamiyati ham COVID-19ning ikkinchi to'lqini boshlanishi mumkinligidan tashvishda. Respublika shtabi faoliyatiga ruxsat berilgan barcha obyektlarga odamlar faqat yuzqop bilan kirishga ruxsat berilishi ma'lum qildi. Bu talabga rioya qilmaganlarga jarima solinishi aytildi, biroq jarimaning aniq miqdori e'lon qilinmadi. Germaniyaning sobiq kansleri Gerhard Shryoder Rosneft direktorlar kengashi rahbari lavozimiga qayta saylandi. Bu haqda Rossiya davlat neft shirkati sayti ma'lum qildi. Shryoder Rosneft direktorlar kengashi raisi lavozimida 2017 yildan beri ishlab keladi. O'sha paytda Germaniya kansleri Angela Merkel Shryoderning Rossiya shirkati direktorlar kengashiga rahbar etib tayinlanish qarorini tanqid qilgan. U Rosneft Yevropa ittifoqi sanksiya ro'yxatiga kirgan shirkat ekanini eslatgan. Bundan tashqari Shryoder o'zining Rossiya gaz loyihalarida ishtirok etishini Germaniyaning strategik manfaati bilan izohlagan. AQShda oq tanli politsiyachi tomonidan o'ldirilgan afroamerikalik Jorj Floyd xotirasiga 8-iyun kuni Texas shtatining Houston shahrida ibodat marosimi o'tkaziladi. Floydni dafn etish marosimi 9-iyunda Houston yaqinidagi Pearlandda o'tkaziladi. Sobiq vitse-prezident Joe Biden Houstonga kelishi va Floyd oilasiga ta'ziya izhor qilishi kutilmoqda. 46 yoshli Floyd Minneapolis shahrida 25 may kuni oq tanli politsiyachi Derek Chauvin tomonidan qo'lga olinish paytida bo'g'ib qo'yilgan edi. Floyd kasalxonada vafot etgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Koronavirus O'zbekiston bemorlar soni kamida 4352 nafarga yetdi. Aholi orasida bir kunda 217 ta holat aniqlandi. Toshkent to'lig'icha sariq zonaga aylandi. Boshqa tafsilotlar bilan Barnonvar. 2020 yil 8-iyun soat 10 holatiga ko'ra O'zbekistonda infeksiyaga chalinganlar soni 4352 nafarga yetdi. 3544 kishi sog'aydi, 17 bemor esa vafot etdi. O'zbekistonda karantin 15-iyundan keyin ham davom etishi aytilgan. 8-iyundan boshlab esa O'zbekistonning yashil zonada belgilangan hududlarda transport qatnovi qisman tiklandi, masjidlarning ochilishiga ruxsat berildi. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan so'nggi ma'lumotlarga qaraganda 8-iyun kuni bemorlarning sog'ayishi hamda epidemik vaziyat e'tiborga olingan holda O'zbekistondagi tuman va shaharlarning toifalari o'zgartirilgan. E'lon qilingan ro'yxatda ko'rinishicha Toshkent shahri to'lig'icha sariq zona deb e'lon qilingan. Bundan tashqari mamlakat bo'ylab jami 23 ta tuman va 2 ta shahar qizil zonaga aylangan. Ozodlik veb-saytida bu ro'yxat bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Shuningdek 8-iyun kuni Respublika bosh davlat sanitariya inspektori Nurmat Otabekov mamlakatda koronavirus bilan bog'liq vaziyat murakkablashdi deb bayonot berdi. Otabekovning ma'lum qilishicha 7-iyun kunining o'zida aholi orasida 217 ta holat aniqlangan. Bosh sanitar inspektordan iqtibos: koronavirus kasalligi bo'yicha epidemik vaziyat o'ta murakkabligicha qolmoqda. Kuni kecha qayd etilgan Toshkent shahridagi 195 nafar, Toshkent viloyatidagi 10 nafar, Xorazm viloyatida 8, Sirdaryo viloyatida 4 nafar bemor aholi orasidan qayd etilgan. Bundan ko'rinib turibdiki, vaziyat murakkablashib bormoqda. Har birimiz ko'chaga chiqish, muloqotga kirishish orqali kasallanish ehtimoli borligini unutmasligimiz kerak. Karantin tadbirlariga to'liq rioya qiling deb ogohlantirdi bosh sanitar inspektor. Uning qayd etishicha, aholi orasida bu kabi tavsiyalarga befarq munosabatda bo'layotganlar ko'paymoqda. 8-iyun kuni ertalab yana 21 kishida virus aniqlangani, bulardan 8 nafari aholi orasida qayd etilgani aytilgan. Aholi orasidagi holatlardan 5 nafari Navoiy viloyatida, 3 nafari esa Toshkent viloyatidadir. Ayni paytda O'zbekiston shifoxonalarida 981 nafar bemor davolanmoqda. Ulardan 7 nafarining ahvoli og'irligi aytilgan. Bir nafar esa o'ta og'ir ahvoldadir. Rossiyada 100 mingga yaqin o'zbekistonlik vataniga qaytish istagini bildirgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Erkin Hamroyev kun.uz nashriga ma'lum qildi. Unga ko'ra, muhojirlarni O'zbekistonga qaytarish yuzasidan amalga oshirilayotgan charter reyslar birinchi navbatda imkoniyati cheklanganlar, qariyalar, og'ir kasali bor fuqarolar hamda homiladorlar, shuningdek, yosh bolali ayollar va talabalarga qaratilgan. Erkin Hamroyev 6-iyun holatiga ko'ra 1245 o'zbekistonlik temir yo'llar orqali 15390 nafari may oyidan boshlab tashkil qilingan charter avia reyslar orqali O'zbekistonga olib kelinganini aytirdi. 7-iyun kuni Toshkentdagi xalqaro press-klubning navbatdagi yig'ilishida bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov chiqish qildi. Uning aytishicha, koronavirus oqibatida O'zbekistonda ishsizlar soni 2 millionga yaqinlashgan. Vazirga ko'ra, koronavirus pandemiyasi boshlanishidan oldin ishsizlar soni o'rtacha 1 million 350 ming kishiga yaqin edi. Vazirning ta'kidlashicha, karantin oqibatida chegaralar yopilgani munosabati bilan 550 ming o'zbekistonlik xorijga ishlashdan chiqib keta olmay qolgan. Ayni paytda xorijdan qaytgan mehnat muhojirlarini ish bilan ta'minlash choralari ko'rilayotgani ham aytildi. Jumladan, Toshkent shahar Sergeli tumanidagi qurilish ishlariga xorijdan qaytgan 1,5 mingga yaqin o'zbekistonlik ishga olingani ma'lum qilindi. 8-iyundan boshlab sariq va yashil hududlarda avtobuslar qatnovi qisman tiklandi. Avtobuslar shaharlar, tumanlar ichida va shaharlar atrofidagi yo'nalishlar bo'yicha qatnay boshladi. Ammo Damas mikroavtobus va metropoliten faoliyati tiklanmayotir. O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq boshqa tafsilotlarni ozodlik.org saytida yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida kuzatib boring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Domga chiqishga majburlanayotgan sardobaliklar o'z uyi o'rnida yangi uy qurib berilishini talab qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 8-iyun kuni Sardoba tuman Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini hududida yashab kelgan 30dan oshiq erkak va ayol buzilishga tushgan uylari oldida to'plandi. Sobiq nomi birinchi savxoz bo'lgan bu mahalla 1-may kuni to'g'oni yorilib suv toshgan Sardoba omboriga eng yaqin joylashgan aholi punkti. Do'stlik mahalla fuqarolar yig'inidagi 90 ta kottejdan 28 tasi maxsus komissiya qarori bilan yashashga yaroqsiz deb topildi. qolgan va sinovga tushgan. 7-iyun kuni uy egalarini oldindan ogohlantirmay turib, 8 uyga buldozer solinishi ortidan qolgan uy egalari to'planib, prezident va xalqqa video murojaat orqali hokimiyat vakillariga o'z noroziligini bayon qildi.
Kottej uylar mavjud. Mana shu 90 ta kottejning 62-tasi Qoraqalpog'iston Respublikasi tomonidan ta'mirlanyapti. Lekin mana shu 28 uy xonadonni taqdiri hal ustida, mana shuni taqdirini hal qilish kerak. Bizga ko'p qavatli uylardan dom ajratamiz deyapti. Biz mana shu 28 ta xonadon egamiz, bu ko'p qavatli uyga qarshimiz. O'zimiz mana shu 6 tikli joyga uy qurib berishini so'raymiz. Tiklab berishini so'raymiz mana shu 6 ta xonadonimizni.
Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan sardobaliklarga ko'ra, 8-iyun kuni ertalabki soat 8 gacha uyi buzilgan va buzilishga berilgan 28 ta uy egasi o'z uylari oldida to'planib, ayni shu talabni hokimiyat vakillariga baralla yetkazgan. Soat 12 larda hokim nachalnik Melisa bilan keldi. Hokimning qurilish bo'yicha muavini hozircha buzilish to'xtatildi. Xalq bilan hisoblashmasdan buzishni boshlab, xato qilibmiz deb uzr so'radi. Hokim bizga uylaring yashashga yaroqsiz, ertaga zilzila bo'lsa, to'kilib tushadi dedi yana. Qishgacha bitadigan domlardan uy beramiz. Buzilgan uylaringdagi yer ham o'zlaringa qoladi deb ko'ndirmoqchi bo'ldi. To'planganlar bizga domen kerak emas. Uyimiz o'rnida kadastrda qandoq bo'lsa, shundoq uy qurib ber deb turib oldi. Hokim bu talabni tepadagilarga yetkazib, 9-iyun soat 12 da yana biz bilan uchrashadigan bo'ldi dedi 8-iyun kungi uchrashuv ishtirokchilaridan biri. 8-iyun kungi norozilik to'plandisi ortidan Ozodlik Sardoba tuman hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Bunyod Tursun Murodov bilan bog'landi. Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini ahli aytgan gaplarni tasdiqlagan bu rasmiy hokimning xalq so'rovini bu masalada qaror beruvchi tashkilot va rasmiylarga yetkazganini bildirdi. Bugun hokim buva xalq bilan uchrashdi. Ertaga viloyatdagi mutasaddilar, qurilish va arxitekturadagilarni chaqirib, yana odamlar bilan uchrashishga kelishildi. Bilasiz, Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini hududida 37 ta dom qurilyapti. Qurilish loyihasi Toshkentdan keladi. Hokim buvaning qo'lida emas bu. Yuqori hal qiladi. Hokim buva odamlarning e'tirozini ularga aytadi. Masala ijobiy hal bo'lishiga umid bor. Hozircha buzilish to'xtatildi dedi Sardoba tuman hokimining qurilish bo'yicha muavini. 1 may kuni Sardoba suv ombori to'g'onining buzilishi ortidan Sardoba, Oqoltin va Mirzobod tumanlarida rasmiy hisob-kitobga ko'ra 2570 ta uy hovli, 76 ta ko'p qavatli uy yaroqsiz holga kelgan. 1781 hovli, 52 ta ko'p qavatli turar joy qisman zararlangan. 70 ta ijtimoiy obyekt, 20 ming gektarga yaqin ekin maydoni, 828 km yo'l, elektr, gaz, ichimlik suv, aloqa tarmoqlariga talofat yetgan. Maxsus komissiya qarori bilan uyi buzilgan yoki shikastlangan aholi uchun 3 massivda jami 2640 kvartirali 66 ta 5 qavatli uy qurilishi rejalashtirilgan. 15 may kuni Sardoba tumanidagi Do'stlik mahallasiga borgan prezident Mirziyoyev O'zA'ning yozishicha, bu yerda quriladigan 1480 xonadondan iborat 37 ta uylar poydevoriga tamal toshi qo'ygan. Uylari sinovga tushib, o'zlariga yangi quriladigan shu domlardan 3 xonali kvartira va'da qilingan Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini ahli Sirdaryo va Jizzaxning cho'l sharoitida ko'p qavatli uyda yashash azob ekanini aytadi. Bizning hududga kelgan odam biladi iqlimning qanaqa og'irligini. Sayyus paytida bu yerda domda yashab bo'lmasligini bilganidan 6 sotix yer bilan shunaqa kottej qurib berishgan 70-chi yillarda. Yerimizda molxol boqib, meva-sabzavot ekib yashab keldik. Qariyalarimiz bor. Ularni jaziramada beton uyga tiqib qo'yishni xohlamaymiz dedi norozilardan biri. Ozodlik suhbatlashgan boshqa sardobalik esa muammoning asl ildizi hokimiyat va ular va'dalariga ishonmaslik bilan bog'liq ekanini aytadi. 1 may kuni Sardoba suv omborida ro'y bergan texnogen falokat bo'yicha davom etayotgan jinoyat ishi tergoviga oid tafsilotlar jamoatchilikka e'lon qilinmayotir. Bu falokat uchun qaysi tashkilot va qaysi shaxslarga ayb qo'yilmoqda? Ular aybdor deb topilsa, xalqqa yetkazilgan milliardlab zararni qay yo'sinda qoplaydimi, yo'qmi? Bu haqda ham hozircha aniq ma'lumot yo'q.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Domga chiqishga majburlanayotgan sardobaliklar o'z uyi o'rnida yangi uy qurib berilishini talab qilmoqda.
Tovuq, mol xol boqib, ozgina sabzavot ekib yashash istaymiz.
31 may kuni chegaradagi insidentda o'qotar quroldan jarohatlangan 19 yashar so'qlik hech kimga davosi yo'qligini aytmoqda.
Mani xalqiman, ularni xalqi ham shu azob chekmasligini xohlaymanda, tinchgina yashashni xohlaydi.
Koronavirus O'zbekiston bemorlar soni kamida 4352 nafar bo'ldi. Aholi orasida bir kunda 217 ta holat aniqlandi. Tojikistonda bozorlar, savdo markazlari va restoranlarga ishlash uchun ruxsat berilmoqda. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zini otgan Buloqboshdagi omborchining onasi o'g'limni taftichilar jonimdan to'ydirdi deb shikoyat qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Andijon shahridagi avtomobillar uchun butlovchi qismlar ishlab chiqadigan Uzdom Yanko O'zbekiston Koreya qo'shma korxonasining nolikvid detallar ombori mudiri 29 may kuni o'zini osgan Buloqboshilik 34 yashar Hasanboy Ikromovning onasi Amatxon Norboyeva Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashdi. Nafaqadagi o'qituvchi, xalq ma'rifi alochisi 61 yashar Norboyeva Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Bosh prokuraturasining qo'shma korxonadagi tekshiruv Ikromovning o'z joniga qasd qilganiga aloqador emas degan gapiga e'tiroz bildirdi. O'g'limni shunday holatga tushishiga sabab ishxonadagi taftish va olib borilayotgan tergovdagi qo'pol muomala bo'lgan. O'g'lim bu nohaqliklarga chida olmay 2020 yilning 29 may kuni o'z uyidagi ayvonga osilgan holatda topildi. Shundan so'ng bu qilmishiga ishonmay mobil telefonni ko'rib chiqqanimda ishlayotgan korxonasidan tez yetib kel degan SMS va xabar qo'ng'iroqlar bo'lganligini guvohi bo'ldim, deydi onaxon Ozodlik bilan suhbatda. Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov Ozodlikka taqdim qilgan ma'lumotida aytilishicha, Uzdong Yanko qo'shma korxonasida 2018-2019 yillar davomida materiallarning saqlanishi, tarqatilishi va butligi yuzasidan tekshirish o'tkazilganligi rost. Tekshiruvlar bir yoki ikki oy avval emas, o'tgan 2019 yilning boshida o'tkazilgan, o'shanda Ikromov moddiy javobgarlikda bo'lgan 168 million so'mlik xom ashyo va materiallardan kamomad aniqlangan. Marhum 2013 yildan beri ombor mudiri bo'lib ishlab kelgan va o'z vaqtida Ikromov tomonidan bu kamomad bartaraf etilgan, deyiladi ma'lumotnomada. Marhumning egizi Hasanboy va onasi Amatxonayaning ozodlikka aytishicha qarindosh urug'dan qarz ko'tarib kamomad o'rnini to'ldirishgan. Bu qarzni to'lash uchun shu kunda marhum o'g'limning mashinasini sotuvga chiqardim, dedi Amatxonaya. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Amatxon Norboyeva o'g'lining yemagan somsaga pul to'lagani, aybsiz aybdor sifatida dunyodan o'tib ketganini aytadi. O'g'lim, axir sen o'qituvchining farzandisan, nimaga bunday holat bo'lyapti desam, agar men zavodni bitta boltini o'g'irlagan bo'lsam, uyimizdagi xodatxonalarning suvog'ini bitkazardim, deya javob bergan edi. Uzdong Yanko shirkati marhum Hasanboy Ikromov oilasiga moddiy yordam berayotganligini ozodlikka 4-chi iyun kuni aytib bergan edi. Marhumning onasi Amatxonayaning aytishicha, korxona vakillari ta'ziyaga kelib duo qilishdan dariga o'tmagan. Marhumning onasi ozodlik bilan suhbatda o'z o'g'lining ruhan va jisman sog'lom bo'lgani, suitsidga moyilligi bo'lmagani, tergovchilar bosim ostida o'z joniga qasd qilganini qayta ta'kidladi. Andijon shahridagi avtomobillar uchun butlovchi qismlar ishlab chiqaradigan Uzdong Yanko O'zbekiston Koreya qo'shma korxonasining nolikvid detallar ombori mudiri 34 yashar Hasanboy Ikromov 29 may kuni o'z hovlisida osilgan holatda topilgan edi.
Kunning muhim voqeasi.
31 may kuni O'zbekiston-Qirg'iziston davlat chegarasida bo'lgan insidentda o'qigan so'xlik 19 yashar boksyor Saidjon Tillaminovning sog'lig'i yaxshilanmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Saidjon Farg'ona viloyatidagi shifoxonaning jonlantirish bo'limidan chiqarilgani va 8 iyun kuni oyoqqa turganini aytdi. Saidjonni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vaziri ziyorat qilgan, ammo hozircha bu yigitning jarohatlanishini surishtirish uchun Ichki ishlar vazirligi, prokuratura yoki davlat xavfsizlik xizmatidan hech kim bormaganini aytdi. Saidjonning o'zi esa unga o'q uzganini tanimasligi va uning jazolanishini ham talab qilmasligini bildirdi. Saidjonga ko'ra, chegaraning ikki tarafida yashayotgan qo'shni qishloqlar aholisining tinch buzilmasligi va o'rtada nizo takrorlanmasligi uchun shunday qarorga kelgan. Hozir Saidjon Tillaminov bilan suhbatni to'liq tinglang. U bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Demak, Saidjon, o'sha O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasida 31 may kuni sodir bo'lgan insidentda jarohatlanganlar haqida ma'lumot ketganda, birinchi bo'lib siz haqingizda bizga xabar keldi, o'sha 3 joydan o'qiygan deb. Keyinchalik yana bir video ma'lumotlar keldi, 2 joydan o'qiygan deb. Xullas, bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, hodisada o'qotar quroldan eng og'ir jarohat olgan bemorlardan biri siz edingiz. Hozir endi ahvolingiz qanday? Sog'ligingiz yaxshimi? Jarohatlaringiz tuzalib qoldimi?
Hozir Farg'ona viloyat nimasida ekstern bo'limda o'tirgan, paratayyor chiqish jarayoni nimasida. Ahvolim yaxshi. Bugundan boshlab sekin mana yurishni ham boshladik. Shu biz yong'in uchirgani boruvdik yordamga. Keyin yong'in uchratuvdik o'zimiz telefonda. Keyin birdan o'q ovozi eshitildi osmonda. Keyin odamlar aytishdi, osmonga o'tyapti deyishdi. Shu birdan keyin menga tegib ketdi, bitta o'q tegdi. Oyog'imni bag'dan kirib bag'dan chiqib ketdi.
Demak, bitta o'q sizni 3 joyingizdan jarohatlagan.
Ha, shunaqa. U bitta o'q bilan otganda, bitta o'q tegib, 3 joyga tegib ketganda, teshib chiqib ketganda.
Endi shu dastlabki ma'lumotlarda aytilgandiki, o'sha sizni o'q jinsiy a'zoyingizdan jarohatlagan deb. To'g'rimi shu?
Yo'q. Men qornimni tagi bilanda shu nima desam ekan sizga. Jinsiy a'zomni yonidimda, yonidan. Ular endi shunaqa deb aytishgan.
Demak, bu dastlabki o'sha shifoxonaga birinchi olib kelinganingizdagi birinchi shifokor ko'rgidan keyingi ma'lumot bo'lganda, lekin biz baribir xursand bo'ldik. Demak, jarohatlaringiz ancha yengil, o'zingizga kelib qoldingiz demak.
Hammasi joyida.
Xo'p, endi bizga voqeani o'zini gapirib bering. Qanday bo'ldi? O'qotar quroldan qanday jarohatlandingiz? Hodisa, ya'ni o'sha 31 may kungi hodisa chegarada bo'layotganda avvaliga siz qayerda edingiz?
Nima, uyda edim, keyin chaqirishdi. Soat 2-3 atrofi edi. Yong'in bo'lyapti, keyin shunaqa urib-turib yong'in bo'lyapti, degan yong'inni o'chiraylik. Keyin borsak, haqiqatdan ham yong'in bo'lyapti. Qadarlik borolmayapti, uy yonyapti. Ammo urush ham bo'lyapti, toshbo'ron ham bo'lyapti. Keyin biz yong'inni o'chirishga kirdik.
Demak, o'sha yerga yig'ilgan odamlar o't o'chiruvchi mashinalarni yonayotgan uylar tomonga o'tkizmaganmi?
Kirolmagan, odam ko'pligidan kirolmagan, yo'llar tushgan edi, mashinalar ko'p edi. Toshlar kelyapti, tosh o'tyapti. Shu men ham bilmayman, shu ovozi eshitildi, keyin aytishdi, shaharda odam ko'p edi, osmonga o'tyapti. Yong'inni o'chiringlar dedi, shu birdan menga tegib ketdi. O'rtoqlarimdan jarohatlandi.
Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra 13 kishi o'qotar quroldan jarohatlangan. Shu 13tadan qanchasini bilasiz? Ya'ni siz qancha odam jarohatlanganiga guvoh bo'ldingiz?
13ta. Hammasi shu yerda shifoxonada, hammasi ahvoli yaxshi. Chashmadan ham bor, Zangiotdan ham bor.
O'q otildi deyapsiz, o'q yedim, yiqilib tushdim deyapsiz. Bu o'q otilgungacha qanaqadir ogohlantirish bo'ldimi? Tarqalinglar boshqa degan?
Yo'q, hech kim ogohlantirgan yo'q. Soat 2-3 atrofida o'tgandi mana. Ko'rmadik uni.
Xo'p, keyin jarohatlanganingizdan keyin nima bo'ldingiz? Hushingizdan ketib qoldingizmi? Hushingizdamidingiz? Qanday qilib siz shifoxonaga borishdi?
Undan ketganim yo'q, shunday edimi, odamlarning ovozini eshityapman, u gapira olmayapmanda. Bo'lgan sari tilab o'tib ketyapman. Keyin ko'tarib olib ketishdi, mashinaga o'tkazib, banitaga olib ketishdi. Shu o'zimiz soxtaga ekstremizlaydi. Keyin bordik, operatsiya qilishdi. Ertasiga keyin kechpayt operatsiyadan chiqdim, dadam yonimda edi, keyin ertasiga vertolyotda vazir borishdi. Vertolyotda baqib kelishdi Farg'ona shahriga. Olib kelib yana reanimatsiyaga o'tkazishdi.
Keyin 1-iyun kuni tushdan keyin So'x tuman hokimligi ma'lum qilgandi, 15ta bemor vertolyotda viloyatdagi shifoxonalarga olib ketildi deb. Shulardan biri deb demak siz bo'lgansiz.
Ha, batta davolashdi. 3-4 yotdim, keyin chiqdim mana palataga. O'zi xudoga shukr, hammasi yaxshi.
Xo'p, endi jarohatlanib shifoxonaga tushganingizdan beri siz oldingizga huquq-tartibot idoralaridan yoki prokuraturadanmi yoki davlat xavfsizlik xizmatidanmi biror vakil kelib so'radimi, qayerda jarohatlandingiz, qanday jarohatlandingiz deb?
Yo'q, hali bitta alim kelib so'rashdi, endi vazirlar ham so'rashdi, nima bo'ldi deb. Aytdim-da, shunaqa bo'ldi deb.
Vazirlar deganingiz qaysi vazir? Bizning xabarimiz bor, Abdulla Aripov 1-iyun kuni So'xga borganda yaralanganlarni ham borib ko'rgan edi. Siz ham ko'rishdingizmi Abdulla Aripov bilan?
Alisher Shodmonov.
Demak, sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov borib ko'rgansiz-a? Vazir so'radimi, qayerda qanday jarohat oldingiz deb?
Yo'q, unisini so'ramadi. Ma'zamni so'radi, ahvolimni so'radi. Ahvolim yaxshi deb aytdi. Professorlar qarashdi batta. Toshkentdan kelgan professorlar. O'zidan tekin mana bugundan boshlab yurishni boshladi. Ahvolim yaxshi.
Demak, Saidjon juda xursand bo'ldik. Biz maqola e'lon qilgandan keyin ko'plab mushtariylardan sharhlar ham kelgan edi. Siz ahvolingiz bilan qiziqishgan edi. Bizdagi ma'lumotga ko'ra, o'sha kuni o'qotar quroldan eng og'ir jarohat olgan aynan siz bo'lgansiz, Saidjon. Xo'p, shu voqealar bo'lib o'tdi mana. O'zingizga kelib qoldingiz, tuzalib qoldingiz. Shuncha kundan keyin bunday ortga qarab qanday xulosa qilyapsiz endi? Bu voqea nima uchun bo'ldi? Bu voqeaning oqibatlari qanaqa bo'ladi? Sizning xulosangiz qanday?
Men bu darajada bo'ladi deb o'ylamagandim. Men oldin qirg'izlar bilan ham yaxshi edim. Shu dadamning o'rtoqlari ham bor qirg'izlar. Men Qirg'izistonga musobaqalarga borib qatnashganman. 2-chi o'rinni olganman, shu 3-ga ham borib musobaqalarda qatnashganman. Qirg'izlarga adovatim yo'q edi mana. Hozir ham yo'q. Bundan bag'iga ham yaxshi bo'lishni, shu tojikmi, qirg'izmi, o'zbekmi shu bitta bo'lib ahil bo'lib yashashni so'rayman.
Bizga aytishlaricha siz boks bilan shug'ullangansiz, professional boks bilan shug'ullangansiz, mintaqadagi xalqaro turnirlarda qatnashgan ekansiz, shunaqami?
Ha, boks bilan.
Necha yildan beri shug'ullanasiz boks bilan?
10 yildan beri.
Demak, 9 yoshingizdan beri boks bilan shug'ullanasiz. Eng katta olgan mukofotingiz qanaqa?
Endi shu Qirg'izistonda olganman. Xalqaro musobaqada 2 olganman. O'zimiz Toshkentda olganman.
Bu olgan jarohatingiz sizning sportdagi karyeringizga ta'sir qiladimi?
Yo'q, ta'sir qilmaydi, xudo xolasa. Shu 1-2 oydan keyin yana shug'ullanishni boshlaymiz, xudo xolasa.
Juda yaxshi. Endi rejalar qanaqa? Oldinda qanaqa turnirga tayyorgarlik ko'rayotgandingiz bu voqealargacha?
Ha, endi o'zimizda yosh navbizrosli respublikasiga chiqishga harakat qilyapti. Tayyorgarlik o'qishga, topshirishga tayyorgarlik qilyapti.
Qaysi oliy o'quv yurtiga imtihon topshirishga tayyorlanyapsiz?
Shu o'zimiz Farg'ona shahar fizvoshga
mana hozir istar istamas shu voqealarda bir qahramoniga aylandingiz, shuncha ko'rguliklarda yashadingiz, mana tuzalyapsiz ekan. Endi hozir Ozodlikda mana shu intervyu orqali So'x tumani rahbariyatigami, O'zbekiston Qirg'iziston rahbariyatigami, agar biror talabingiz bo'lsa aytishingiz mumkin, biror bir savolingiz bo'lsa so'rashingiz mumkin. Marhamat.
Shu bitta talabim endi shu yo'lda, yo'l masalasi. Bu bitta mani talabim emas, butun So'xni talabi. Bu So'x tumani anklav joy, bilasiz o'zingiz ham. Qirg'izistonning o'rtasida yo'l Qirg'iziston bilan o'tib kelamiz. Shu yo'lni koridor ochib berishni so'raymanda.
Bir paytlar bu So'x Rishton yo'li ochiq edi. O'sha paytlarni xotirlaysizmisiz? O'sha yo'ldan qatnaganmisiz?
Ha, eslayman. Yaxshi edi, o'ta yaxshi edi bu paytlar. Mana shunaqa o'tishni xohlaymanda, shu paytlar yaxshi edi. Bemalol borib kelardi. Yaqin ham edi Farg'onaga. Hozir uzoq.
Endi sizga yana bitta savol bermoqchiman, Saidjon, bu ancha jiddiy savol. Demak, o'sha 31 may kungi chegarada sodir bo'lgan ziddiyatda eng og'ir jarohat olgan bir o'zbekistonlik sifatida sizni jarohatlagan kimligi, o'sha o'qni uzgan kimligini topilishini va jazolanishini talab qilasizmi, qilmaysizmi?
Yo'q, talab qilmayman, chunki men ko'rganim yo'q odam kimligini. U peshonaga yozgan bo'ladi endi. Peshonaga yozgan ekan, nasib ekan shunaqa bo'lib qoldi. Yo'q, bunga nuqta qo'yishni xohlayman. Bunaqa janjal boshlanmasligini.
Ya'ni shu chegaradagi ziddiyatga yoki nima deydi, taranglikka nuqta qo'ymoqchisiz, shunaqami?
Bunga nuqta qo'ymasak, bu yana davom etaveradi-da, shunga nuqta qo'yishni xohlayman. Chunki bilmayman u kimligini ham. Ko'rganim ham yo'q. Ha, men ham afsuslanadi. Balki u meni otmoqchimasdi, balki u qo'rqmoqchidi. Endi u qanaqa xayolda bo'lganini hech kim bilmaydi yo'q. Mani xalqim ham, ularni xalqi ham shu azob chekmasligini xohlamaymanda, tinchgina yashashni xohlayman. Tinchlik qo'mondaman.
Tushunarli, katta rahmat Saidjon intervyu uchun. Tezroq sog'ayib keting. Sportdagi, boksdagi karyeringizda sizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Sog' bo'ling.
Xudo xolatda kelib ketam. Shu nima vazirimizga rahmat, shunchalik e'tibori uchun. Nima vertolyotlarda olib kelib, shu professorlar qaraga, hamma nomidan shunga rahmat aytaman. Prezidentimizga, vazirimizga shu bitta tilagim shu yo'lni qilib bersa, bu endi opa bitta mani tilagim emasda butun So'xni tilagi.
So'x tumani ichki ishlar bo'limi va Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasidan chegaradagi 31 may kuni O'zbekiston Qirg'iziston davlat chegarasida sodir bo'lgan insidentda o'qotar quroldan jarohatlanganlar bo'yicha surishtiruv olib borilayotganiga oid hanuz biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Qirg'izistonning Botken viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Damira Yusupova esa 31 may kungi insidentda qirg'izistonliklar tomonidan birorta o'q otilmagan, birorta qurol qo'llanilmagan deb bayonot berdi. 31 may kungi insident O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasining bahsli hududida joylashgan Chashma bulog'i suv ustida tortishib qolgan qo'shni qishloq aholisi o'rtasida sodir bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, chegaraning ikki tarafidagi qishloqlar aholisi bu buloqdan 500 yildan buyon suv ichib keladi. 31 may kungi insident, bunga oid rasmiy bayonot, voqeaning so'nggi tafsilotlari bilan Ozodlik sayti hamda Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifalarida tanishishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz. Domga chiqishga majburlanayotgan sardobaliklar o'z uyi o'rnida yangi uy qurib berilishini talab qilmoqda.
Tovuq, mol xol boqib, ozgina sabzavot yetib yashashni istaymiz.
31 may kuni chegaradagi insidentda o'qotar quroldan jarohatlangan 19 yashar so'qlik hech kimga davosi yo'qligini aytmoqda.
Mani xalqiman, ularni xalqi ham shu azob chekmasligini xohlayman, tinchgina yashashni xohlayman.
Koronavirus O'zbekiston bemorlar soni kamida 4352 nafar bo'ldi. Aholi orasida bir kunda 217 ta holat aniqlandi. Tojikistonda bozorlar, savdo markazlari va restoranlarga ishlash uchun ruxsat berilmoqda. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sirdaryo viloyatida Sardoba suv omboridan sug'orilgan hududlarda qurg'oqchilik boshlangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv omborida o'tgan oy boshida ro'y bergan texnogen ofat ortidan ombor atrofidagi hududlarda qurg'oqchilik yuzaga keldi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan fermerlar Sardoba ombori suviga qarab qolgan cho'l hududlarda ahvol og'ir ekanini aytishdi. Suvsizlik tufayli dalalardagi ekinlar qurib qolmoqda. Dehqonlar ekinlarni sug'orishga suv yetmayotgani, chorvadorlar esa mol qo'ylarini boqa olmayotganliklaridan nolimoqda. O'zbekiston Suv xo'jaligi vazirligining Quyi Sirdaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi mulozimi 5 iyun kuni Ozodlik savollariga javoban may oyi boshidagi texnogen ofat sabab Sardoba ombori suvining qariyb 40% ketib qolgani, shu bois uning atrofidagi dasht va cho'l hududlarda qurg'oqchilik bo'layotganini tasdiqladi, lekin mulozim vaziyat vahima qiladigan darajada emasligini aytdi. Sardoba tumanining Uzoqov, Xo'jayev fermer xo'jaliklaridan Ozodlikka yuborilgan suratlarda yerdan nam qochib ekinlar qovjiray boshlaganini ko'rish mumkin. Ismini oshkor qilishni istamagan mahalliy fermerlarga ko'ra Farg'ona, Andijon viloyatlaridan kelgan dehqonlar suv yo'qligi uchun yerlarini tashlab ketishyapti. Ozodlik suhbatlashgan ayrim dehqonlar esa hatto ichimlik suvi yetmayotganidan nolishadi. Nafaqat yer sug'orishga, hatto aholi kunlik ehtiyoji uchun ham suv yo'q lataqlarda. Uy hayvonlariga suvni sotib oberishga hammani qurbi yetmaydi. Ekinlar uchun 3 kun suv ichmasa o'lib qoladi. Hosil xavf ostida, dedi sardobalik fermer. Ba'zi fermerlar esa ekinlari butkul qurib bitganini aytishadi. O'tgan yili suv bilan bog'liq muammo bo'lmadi, deydi O'zbekiston Suv xo'jaligi vazirligining Quyi Sirdaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi mulozimi. Mulozimga ko'ra, Sardobaning 400 million kub metr suvi ketib qolgan. Shuning uchun bu yil suv masalasida ayniqsa shu ombordan sug'orib kelingan cho'l yerlarda qiyin bo'lyapti, deydi mulozim. Janubiy Mirzacho'l kanalining markaziy tarmog'i o'tgan hududdagi Sardoba suv ombori O'zbekistonning asosan cho'l hududida joylashgan yerlarni sug'orish uchun 2018 yil mayida ishga tushirilgan edi. Ushbu suv ombori cho'l o'rtasidagi dengiz deb ham ta'riflab kelingan. Shu yil 1 may kuni tongida suv ombori devori o'pirilib ketib, yaqin atrofdagi aholi maskanlari suv ostida qolgan edi. Oqibatda kamida 70 ming odam vaqtincha boshpanasiz qoldi. Aholining turar joylariga va ekinzorlariga ziyon yetdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Sardoba suv ombori to'g'oni o'pirilishi bo'yicha ochilgan jinoyat ishi tergovida 4 versiya o'rganilayotganini ma'lum qilgan. Shu versiyalardan biri qurilish me'yorlarining buzilishi, eksploatatsiya jarayonidagi xatoliklardir.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Soxta 31 may kuni sodir etilgan nizo ortidan o'tkazilgan O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlari o'rtasidagi muzokaralarda Toshkent Bishkekdan 3 muammoni hal etishni so'radi. Qirg'iziston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Qubatbek Boronov 4-iyun kuni Qirg'iz parlamentida aytishicha, Qirg'iziston O'zbekistondan 2 muammoni hal qilishni iltimos qilgan. O'zbekiston bu muammoni muzokaralar chog'idayoq hal qilib bergan. Rasmiyning aytishicha, Qirg'iziston O'zbekistonning 3 iltimosi yuzasidan hozircha bosh qotirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. So'x mojarosi yuzasidan 4-iyun kuni Qirg'iz parlamentida hisobot bergan bosh vazir o'rinbosari Qubatbek Boronov O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi so'nggi nizodan keyin ikki tomonlama uchrashuvda O'zbekiston kun tartibiga 3 masalani qo'yganini aytdi.
O'zbekiston tarafidan bizga 3 masala qo'yildi. Birinchisi Rishton rayonidagi qaytpas postini ochib berish bo'yicha.
Uchrashuvda O'zbekiston tomoni bizga 3 masalani qo'ydi. Birinchisi Rishton tumanidagi qaytmas postini ochib berish bo'yicha. Ikkinchisi yaylov, uchinchisi To'xtoqul suv ombori yoki Sirdaryodan sug'orish davrida suv olish masalasi dedi Boronov. O'zbekistonga qarashli So'x tumani Qirg'iziston hududida eksklav bo'lib hisoblanadi. 2013 yili Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi mojarodan keyin So'x Rishton yo'li yopilib qo'yilgan. 2019 yilda bu yo'l 2 kunga ochilib, keyin yana yopilgan. 1-iyun kuni so'xliklar bilan shaxsan uchrashgan bosh vazir Abdulla Aripov Qirg'iz rasmiylari bilan So'x Rishton yo'lini ochish to'g'risida gaplashganini aytgan va ularga yo'l masalasida talab qo'yganini bildirgan edi. Qubatbek Boronovga ko'ra So'x Rishton yo'li bo'yicha O'zbekistonga bugun erta ochib beramiz degan va'da berilmadi.
Buni biz so'z turda sizlar bilan cho'g' ishlab, ikki komissiyaning alqog'inda talqinlab qarab berib,
bu masalani sizlar bilan birga ishlab, ikki davlatning komissiyalari doirasida ko'rib beramiz. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga ham a'zo ekanimizni inobatga olib ko'rib chiqamiz dedik, dedi Qubatbek Boronov. Unga ko'ra ikki davlat o'rtasida mojaroga sabab bo'lib kelgan yaylovlar masalasida Qirg'izistonning Botken va O'zbekistonning Farg'ona viloyati rahbarlariga topshiriq berildi. Ular masalani o'rganib, yaylovlardan hamkorlikda foydalanish rejasini taqdim etishlari lozim. Shundan keyin bu masala hukumat darajasida muhokama qilinadi. Qubatbek Boronov sug'orish mavsumida To'xtoqul suv ombori yoki Sirdaryodan O'zbekiston qishloqlariga suv berish masalasi ham hozircha hal etilmaganini ta'kidladi.
Suv olu bo'yicha vegetatsiya periodini biz hozirda mumkinchilikka yarasha qarab berildi deb aytdik.
O'zbekistonga suv masalasini imkoniyatga qarab ko'rib chiqamiz degan javob qaytardik, dedi bosh vazir o'rinbosari. Qirg'iziston ham muzokaralar chog'ida O'zbekistondan ikki muammoni hal qilishni iltimos qilgan. O'zbekiston bu muammoni muzokaralar chog'idayoq hal qilib bergan.
Birinchisi Bugacheyinki chegara bo'yicha ishlab yotgan ikki mamlakatning o'rtasidagi komissiyalarning ishini tezlatish masalasi.
Birinchisi chegaralarni aniqlash bo'yicha hukumatlararo komissiya ishini tezlatish. Bunga rozi bo'lishdi. Ikkinchisi So'x tumani atrofidagi Qirg'izistonning ikki qishlog'iga suv chiqmay qolgan ekan. Masala joyida hal etilib, qishloqlarimizga suv berildi. Janjalning sababi bo'lgan Chashma bulog'i suvini qo'shni tomon o'ziga burib olgan ekan. U avvalgi holiga keltirildi, dedi Boronov. 31 may kuni So'x tumanidagi Chashma qishlog'i hamda Qirg'izistonning Qalamjoy tumani Chechma qishlog'i o'rtasidagi buloq suvi talashidan kelib chiqqan janjal ortidan 1-iyun kuni Botken viloyatidagi Chechma o'tkazish punktida O'zbekistonning bosh vaziri Abdulla Aripov va Qirg'iziston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Qubatbek Boronov uchrashgan edi. So'zlashuv natijasida O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlari chegaradagi so'nggi voqeani hamkorlikda tergov qilish va aybdorlarni jazoga tortishga kelishib olgan. O'qotar qurollar ishlatilgan va toshbo'ronlar bo'lgan mojaro chog'ida O'zbekiston tomonidan 187 va Qirg'iziston tomonidan 25 odam turli jarohat olgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekiston fermerlik
G'allakor fermerlar ortiqcha donni uyiga olib ketmasin deb bank xodimlari qorovullikka qo'yildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 3 kun avval Qashqadaryoda g'alla o'rimiga start berildi. Shu sabab qishloq xo'jaligi sohasi vakillaridan tashqari bank xodimlari ham g'allakorga aylandi. Nishon tumanidagi mikrokredit bankining xodimiga ko'ra, u bir nechta hamkasbi bilan birgalikda 3 kundirki bankka emas, dalaga ishlagani boryapti. Ofisda emas, dalada ishlash uchun o'qiganmidik. Bank xodimlari g'allakorga aylanishi dunyoning biror mamlakatida bo'lmasa kerak. Bank xodimlari hokimlarning xizmatkoriga aylandi. Hozir g'alla o'rimi, kem paxta terimi? Bitta bizning bank emas, bitta bizning tumanda emas bu holat. Butun viloyat bo'yicha bo'lyapti bu. Bank xodimlari qachon vazifasini bajaradi, deydi suhbatdosh. Ozodlik bog'langan bank xodimlari ishdan haydalishdan qo'rqib, shaxsi ochiqlanmasligini so'radi. Nishon tumanidagi Agrobank xodimiga ko'ra, bank xodimlari fermerning ortiqcha g'allasini davlatdan yashirmasligi uchun mas'ul qilib tayinlangan. Biz tumanning g'alla rejasini bajarish uchun mas'ul ekanmiz. Agar fermer rejani bajarsa, uning qolgan hosilini ham olishimiz kerak ekan. Nima endi fermer dalasini kechayu kunduz qoravlaymizmi, deydi bank xodimi. Boshqa bir bank xodimi hokimlik mulozimlari ushbu talabni bajarilishi uchun tahdid qilganini aytadi. Hokimlikda o'tgan g'alla o'rimiga bag'ishlangan yig'ilishda o'rim payti ortiqcha gap chiqarsang yoki bug'doy dalasida bo'lmasang, o'zing uchun hukm chiqargan bo'lasan, deb bizga tahdid ham qilishdi. Nima emish? Bankir fermerning rejadan ortiq g'allasini boshqa tashkilotlardan qarzi uchun topshirilishini ta'minlab berar ekan. O'zingiz o'ylang, fermer yil davomida rejadan ortiq g'alla uchun ishlaydi. Shuncha mehnat qilib ortirgan g'allasini qarz uchun olib ketamiz desak, fermer pichog'ini olib bizni so'yib tashlamaydimi, deydi bank xodimi. Ozodlik tasarrufida Nishon tumanida tashkil qilingan g'arra o'rimi atriyatlari tarkibiga doir hujjat bor. Hujjatga ko'ra, 7 kishilik har bir atriyat tarkibida bittadan bank xodimi bor. Qashqadaryo viloyat hokimligi mas'uli bank xodimlarining g'alla o'rimi kompaniyasiga jalb qilinganini shunday izohladi. Bu yil O'zbekistonning 2 viloyatidagi katta ofat oqibatida minglab gektar g'alla maydonlari vayron bo'ldi. Keyin ba'zi joylarda suv tanqisligi g'alla hosiliga ta'sir qildi. Bizda ham yaqinda Nishon va Qarshi tumanlarida kuchli do'l sabab bug'doy hosillariga zarar yetdi. Shuning uchun bu yil davlat rejasini bajara olmaslik xavfi bor. Shuning uchun iloji boricha g'alla yaxshi yetilgan hududlarda hosilni to'la olish orqali davlat rejasini bajarishga harakat qilinmoqda. Shuning uchun butun kuch safarbar qilinyapti. Siz aytgan bank xodimlarining hammasi bu ishga jalb qilinmadi. Faqat sanoqli xodim ishtirok etyapti. Ularning bankdagi ishini boshqa hamkasblari zimmasiga olgan, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun anonim qolishni so'ragan hokimlik mas'uli.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Buxoro viloyat Jondor tuman Oytug'di mahalla fuqarolar yig'inining Joy Safet qishlog'ida yashaydigan Mamlakat Mahmudovaning ozod mikrofonga arz qilishicha uning uyi va molxonalari tomini kuchli shamol uchirib ketgan edi, ammo hukumat va'da qilgan shiferni bermagan. Mamlakat Mahmudova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Mana bu shamol bo'lganda nima uyimni o'sha tom qismi uchgandi. 27 kvadrati. Keyin bizdan bilmasdik, 2 kundan beri o'tirgandik. Keyin prezidentdan qaror chiqargan ekanlar eshitmagandik. Keyin odamlar aytdilarki, ana berar ekan, mahallaga borib, tushirib, rasmlarga olib kelinglar deb aytinglar dedilar, bordik. Mahalla raisi uxlab yotgan ekanlar, shu bilan nima qilmadilar. Biz o'zimiz rasmlarga oldik deb ularni. Keyin mahalla raisi baribir ham kelmadi. Keyin biz hokimiyatga ham bordik, og'zaki murojaat qilib. Ular ham kelmadi. Keyin axiri tuman hukmiga ham chiqdik. Qaytib yana mahalla raisiga bordik. Bor qo'lingdan kelganini qil deb mahalla raisi ham hech qilgani yo'q, kelmadi ham. Lekin 2 kun, 1 hafta o'tar o'tmas ana bu O'rzbo fermer xo'jaligi bor. Fermer unga lekin 100 ta shifr kelib tushdi. Keyin men to'lov qilib yana viloyat hokimi, tuman, zam, hech kim qolmadi. Hammasi nomer 0 bulagacha chiqdi. Unda ham bermadilar. Bitta papa olat keldi. Mahalla kotibi bilan yana ko'rdilar. Uylan ichigacha kirib ko'rishdi. Men aytdim, ko'ring ana. Men krizi to'lib qilganman, men aytdim. Men aytdim, sharoitim yo'q, qaytib qilishga men aytdim. Taxla bering. Yana ular taxla bermay ketdilar. yig'lab nima qilgani nima tilaksak bacham o'sha omonatda pulim bor o'shani olmay yig'lamasdan qilib o'sha mollarni sotib o'sha omonatga qo'yganlar bitta o'g'illar bor o'shani to'y qilaman deb o'shani olib berdilar ha yig'lab kasal bo'lingdi kasallik o'rtib olasanmi deganday qanaqa yomg'ir yog'di bundan keyin o'sha uchun majbur qilib uni ham bechora hay u nima qil endi uyni sotib olgan edik mollarimiz uylar tilislab ketdi yomg'ir yoqqandan
faqat uyingizni o'chirdimi molxonalarni hammi
to'ni o'chirib ketdida uylarim shunda o'sha kun paytlar qanaqa yomg'ir yog'di olib kelib qilganimdan keyin yana mahal ko'rsam aytadiki endi qilinganlarga berilmaydi qilinmaganlarga beriladi xalq qabulxonasigacha murojaat qildim axir yozmaga o'tdim rasmlarga tushirganlarim bor ediku ular ham olib ko'rib chiqamiz 15 kun bo'ldi kecha 5-sila oxirgi срок ko'rib chiqamiz dedi lekin hovli ham ko'rib chiqqani yo'q biz prokuraturaga oshirdik dedilar hovli lekin prokuraturaga oshirgani yo'q mahalla raisini uyi bo'lmasa shu yerda har kuniyam yonidan o'tib qaytadi lekin u ana fermer xo'jalik o'zlarini hechlari unga berganlar
o'sha sizni mahallangizda bitta tomingizni uchirib ketdimi boshqalar ham bormi
boshqalar ham bor boshqalarga berdilar ha o'zlarini hechlari tanish tanishlariga berdilar boshqa qishloqlar misol uchun eshitasizku 20 ta uchgan bo'lsa ham olib berdida 20 ta uchganlarni 10 ta uchganlargacha olib berdida oy tuyoqda 3000 kvadrat lekin oy tuyoqdan bir kishi ham qolmadi hamma kishi olib bo'ldi u deputat ishlaydi gulzoda cho'liyeva degani man o'zim aralashib olib berdim deydi oy tuyoqda bitta ham qolgani yo'q hatto o'sha molxonasi uchganlargacha olib berdida 3000 kvadrat molxonasi uchgan bo'lsa ham hammasi oldida
dedi Jondor tumanining Jo'ysafet qishlog'ida yashaydigan Mamlakat Mahmudova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Sog'liqni saqlash
Andijonning Asaka shahridagi 10 mingga yaqin odam ishlaydigan UZ Auto Motors avtomobil zavodida odamlar 15 kunlik smenada yotog'i bilan ishlatilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 3 iyun kuni ozodlikka kelgan fotosuratlarda polga karton qog'ozlari ustiga ko'rpachalar to'shalgani ko'rinadi. Ozodlik suhbatlashgan zavod xodimlari 15 kun uyga bormasdan korxonaning beton polida yotib ishlatilayotganliklarini aytishadi. UZ Auto Motors avtomobil zavodining 4 iyun kuni ozodlik suhbatlashgan mulozimi koronavirus xavfi sabab korxonada xodimlar o'z xohishlariga ko'ra yotib qolib ishlatilayotgani xavfli virus tarqalishi oldini olish bo'yicha barcha talablarga amal qilinayotganini aytdi. O'z avtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi matbuot kotibi Asaka shahridagi avtomobil zavodida ishchilar yotog'i bilan 15 kunlik smenada ishlatilayotganidan xabar yo'qligini aytdi. Chevrolet mashinalari ishlab chiqariladigan Asakadagi avtozavodning ismi oshkor etilishini istamagan ishchisi ozodlik bilan suhbatda o'zi va yuzlab hamkasbi aprel oyi oxiridan buyon uyga bormasdan korxona hududida yotib ishlatilayotganini aytadi. Yotib qolib ishlashga qarshi emasmiz, lekin zavodda yotib qolishga sharoit yo'q. O'zimiz bilan ko'rpa to'shagimizni ko'tarib kelyapmiz, beton polda yotyapmiz, dedi zavod ishchisi. Korxona xodimi so'zining tasdig'i sifatida zavod ichidan o'zi olgan fotosuratlarni ozodlikka yubordi. 2 iyun kuni korxona ichida olingan suratlarda polda yotgan qog'ozlar ustiga qatorasiga ko'rpa to'shaklar to'shalgani, atrofida esa ishchilarning oyoq kiyimlari ko'rinadi. Zavodning ozodlik suhbatlashgan ishchilari O'zbekistonning mehnat qonunchiligiga zid tarzda kuniga 10 soatlab ishlatilayotganliklarini ham iddao qilishadi. Ozodlik bilan telefon suhbatida o'zini UZ Auto Motors avtomobil zavodi rahbar yordamchisi deb tanishtirgan mulozim karantin sabab korxonada xodimlar o'z xohishlariga ko'ra yotib qolib ishlayotganliklari ularga hamma sharoit yaratilganini aytdi. Zavod mulozimi ishchilar belgilangan vaqt miqdoridan ko'proq ishlatilayotgani haqidagi iddaolarni rad etdi. Bundan oldin Xorazm viloyatining Xazarosp tumani Pitnak shahridagi avtomobil zavodi ishchilari zavod hududida yotib qolib ishlayotganliklari haqida ozodlikka aytishgandi. Pitnakdagi zavod ishlari aprel oy o'rtalarida yuborgan videoda ko'rpa to'shak ko'targan yuzlab odam zavodning eshigi oldida turganini ko'rish mumkin. Asakadagi avtomobil zavodi ham, Hazora sut tumanidagi zavod ham o'z avtosanoat tarkibiga kiradi. Ozodlik minglab odam ishlaydigan korxonalarda minglab ishchi har kuni bir joyda yotib turishi, ovqatlanishi, sanitariya talablariga qolaversa, koronavirusga qarshi ko'rilayotgan choralarga qanchalik to'g'ri keladi degan savol bilan o'z avto sanoat aksiyadorlik kompaniyasi raisining maslahatchisi va matbuot kotibi Zumrat Shojalilovaga murojaat qildi. Shojalilova Asaka shahridagi avtomobil zavodida ishchilar yotog'i bilan 15 kunlik smenada ishlatilayotganidan xabari yo'qligini aytdi. Biz holatni o'rganib chiqamiz, fotosuratlardagi holatni aniqlaymiz, ishchilarning e'tirozlarini o'rganamiz va keyin bu haqda izoh beramiz, deb javob qildi Shojalilova. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi 4-iyun holatiga kelib, mamlakatda koronavirus yuqtirgani tasdiqlangan 3874 nafar bemor qayd etilganini ma'lum qilgan.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning qator viloyatlaridagi xorijliklarni vaqtinchalik saqlash markazlarida qolayotgan o'zbek muhojirlari o'z ahvollariga jamoatchilik e'tiborini qaratishga urinmoqda. Ozodlikka murojaat qilgan o'zbek grajdanlar, qirg'izistonlik va tojikistonliklar olib chiqib ketilgandan keyin deportatsiya lagerlarida asosan o'zbekistonliklar va vietnamliklar qolganini xabar qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Moskva viloyatining Yegoryevsk shahrida joylashgan xorijliklarni vaqtinchalik saqlash markazidan ozodlikka murojaat qilgan bir guruh o'zbek muhojirlari, ularga 1-iyunda O'zbekistonga yuborilishi to'g'risidagi berilgan va'dalar bajarilmagani va og'ir holatda ular qolayotganini so'zlashdi. Ozodlikka gapirgan 29 yashar Shohruh, ular yotgan markazda faqat vietnamliklar va o'zbeklar qoldi deydi.
Biz Moskvaning spesprionda oldimiz 8 oy, ketimiz 3 oydan beri yotibmiz. Biz bu O'zbekistonga jo'natamiz deb mana charter reys bo'lyapti, charter reysda ketmayapmiz. Tabi shu yerdan chiqarib yuborsa ham ishlab tursak bo'lar-ku shu reyslar ochilguncha. Shunaqa vaziyatda ham bordir axir. Bu yerda ya yeb ichishimizni ya boshqasini tayinim bor. O'ta qiylanib ketdi bu yerda yotgan bari o'zbek bolalar. O'zbekistondan 23 nafar. Hammasi oilali, bola chaqali, voyaga yetmagan bolalarimiz bor. 8 oydan beri yotganlarni bola chaqasi uyda och qolib dod deyapti. Na pul jo'natadi, na daragi bor.
Deydi Shohruh. U 24 may kuni Hayit kuni Tojikiston o'z grajdanlarini markazdan olib chiqib ketgani va uyga jo'natganini ma'lum qildi. Tojikistonning Rossiyadagi elchilik rahbari Imomiddin Sattorov ozodlikka tojik hukumati charter reyslarida birinchi navbatda deportatsiya lagerlarida qolayotgan mehnat muhojirlarini olib chiqishga qaror qilganini bildirgan edi. Shohruhning so'zlaricha, Yegoryevsk suvsigidagi o'zbek muhojirlarga yaqinlari yordamida O'zbekistonga avia chipta olingandan keyin qo'yib yuborilishi, aks holda ular lagerda yana noma'lum muddatga qolishi aytilgan. Ma'lum bo'lishicha, Yegoryevskdagi markazda saqlanayotganlarning 5 nafari ayollardir. Migrantlar o'z haqlarini talab qilib bir necha marotaba qilgan norozilik chiqishiga deportatsiya lager ma'muriyati amon jangchilarini chaqirtirgani va kaltaklaganini gapirdi. Ozodlik Moskva viloyati Ichki ishlar boshqarmasiga qarashli Yegoryevskdagi deportatsiya markaziga murojaat qilib, savollarimizga javob bera oladigan mutasaddi rahbarlar 1-iyundan mehnat ta'tiliga chiqib ketgani haqidagi javobni oldi. 2014-yilda qurilgan ikki qavatli bu markaz 400 kishiga mo'ljallangan va hozirda unda 200 dan ziyodroq xorijlik ushlab turilganini markaz vakili tasdiqladi. Ozodlikka Voronej deportatsiya lageridan ham ayni mazmundagi murojaat bilan chiqqan o'zbek vatandoshlari o'z muammolariga O'zbekiston hukumati e'tiborini qaratishga urindi. Vodiylik 50 yashar Farhodjon Voronej suvsigidagi qolayotgan 23 nafar o'zbekistonlik nomidan gapirar ekan, lagerda 8 oydan beri yotganlar bor deydi.
Janjal qilsa, posolstvo endi nima qilmayapti deyapti. Bular aytayaptiki, spesprayom nashaniga O'zbekiston sellar chiqarib yuborishga atkaz qilyapti, olib ketamiz deyapti. Bu spesprayomdan sellar chiqarib yuborishga ariza yozdik deyapti. Lekin yerdan olib ketamiz deb chiqarib, bular qabul qilmayapti deyapti. Asa olib keta olmagandan keyin chiqarib yuborish chorasini ko'rsa O'zbekiston bizga bo'lmasa. Mana shu yerda yotmaylik, turmani singari yo'q, bu yer turmadan battar bo'lib ketdi bu yer hozir.
Deydi suhbatdosh. O'zbek muhojiri O'zbekiston hukumatidan ularni olib ketishga imkon topilmasa, hech bo'lmaganda Rossiya hukumatidan ozodlikka chiqarib yuborishga ko'maklashishni so'radi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Qashqadaryoda yuzlab kishini ishga yollab, maoshlarini to'lamay, shartnoma muddati tugashdan avval g'oyib bo'lgan Chexiyaning IES shirkati atigi 1600 AQSh dollarlik usta fondiga ega faqat qog'ozda mavjud shirkat bo'lib chiqdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. IES shirkati Qashqadaryoda qurilayotgan sintetik suyuq yonilg'i zavodida texnologik quvurlarni o'rnatish va izolyatsiyalash bilan shug'ullangan. Qashqadaryo viloyatida yashovchi bir guruh ishchilar Chexiya Respublikasida ro'yxatga olingan ushbu shirkatga ishga yollanib, chuv tushganliklarini ozodlikka aytgan. Ishchilar iddaosiga ko'ra, shartnoma asosida 150 nafarga yaqin mahalliy yigitlarni o'tgan yilning oktyabrida 3 million so'mdan ortiq oylik va'da qilib ishga yollagan shirkat ishchilarning 2 oylik maoshlarini to'lamay, shu yilning martida shartnoma muddati tugashdan avval g'oyib bo'lgan. Yer shirkatini O'zbekistondagi qiymati 14 million dollarlik loyihaga jalb etgan Rossiyaning Enter Engineering kompaniyasi matbuot xizmati yes loyihani chala qoldirib, ishchilarga oylik to'lamay ketganini tasdiqladi. Ozodlik Chexiyadagi shirkatlar reyestri orqali Your Equipment Supplies, ya'ni IES shirkati 2017-yilda ro'yxatga olingan 40 ming chex krona, ya'ni 1600 AQSh dollarlik ustav fondiga ega bo'lgan mas'uliyati cheklangan shirkat ekanini aniqladi. Hujjatda shirkatning egasi ozarbayjonlik Sarxan Gaydarov, shirkatning qolgan hissadorlari esa ozarbayjonlik Natiq Mikhaylov va o'zbekistonlik Bahodir Iskandarovlar ekani aytilgan. Your Equipment Supplier shirkatining reyestrda keltirilgan manzili sifatida Praganing Nusle Mazjesidagi ko'p qavatli panel uylardan biridagi kvartira ko'rsatilgan. Kvartirada yashovchilar shirkatni ham, uning hissadorlarini ham bilmasliklarini ozodlikka aytishdi. Shirkat ta'sischisi bo'lgan ozarbayjonlik Sarxan Gaydarovni esa ozodlik Chexiyadagi qurilish mollari bilan savdo qiluvchi shirkatlarni birlashtirgan Empower guruhidan topdi. Shirkat saytida Sarxan Gaydarov savdo menejeri deb ko'rsatilgan. Ozodlik Gaydarovga qo'ng'iroq qilganida O'zbekistonda ishchilar oyliksiz qolib ketgani haqidagi savolga izoh berishni istamadi. Qashqadaryo viloyatida UZGTL sintetik suyuq yoqilg'i zavodini Enter Engineering shirkati qurmoqda. O'zbekistonning davlatga qarashli O'zbek nefti gaz shirkati ushbu loyiha buyurtmachisidir. 2019-yil boshida Rossiyadagi Enter Engineering zavodi qurilishi bosh pudratchisi sifatida ishga kirishgan edi. Shirkat saytida 2020-yil may oyiga qadar loyihaning umumiy bajarilishi 86% ga yetgani aytiladi. Bu loyihani amalga oshirish uchun esa YES shirkati O'zbekiston ichi va tashqarisidan 450 nafardan ziyod ishchi yollagani ma'lum. Enter Engineering matbuot xizmati YES va uning ozarbayjonlik boshlig'i loyihani chala qoldirib, shu yilning mart oyida ishchilarga oylik to'lamay mamlakatdan ketib qolganini tasdiqladi. Natiq Mikhaylov boshchiligidagi YES moliyaviy iqtisodiy faoliyatining bemaniligini hisobga olgan holda O'zbekistonda karantin choralari boshlangan paytdan boshlab 450 nafar ishchilari oldida maoshi qarzdor bo'lib, ularni shunchaki taqdir hukmiga qoldirgan deyiladi matbuot xizmati bildiruvida. Ammo Enter Engineering Chexiyada 2 yil avval ro'yxatga olingan va atigi 1600 dollarlik ustav fondiga ega shirkatini nima asosda bir necha million AQSh dollarlik loyihaga jalb etgan? Bu savolga ozodlik shirkat Enter Engineering vakilidan javob ola olmadi. Shirkat vakili pudratchi tanlashda xatolik bo'lganini tan olgan. Ushbu yakkol dalil pudratchini tanlashda barcha kompaniyalar uchun saboq bo'lishi kerak deyiladi Enter Engineering bildiruvida.
Your Equipment Supplier shirkati tashqisi Sarxan Gaydarov mart oyida ishchilarga yozma murojaatida koronavirus pandemiyasi tufayli force major holati yuzaga kelgani, shirkat moliyaviy inqirozga yuz tutgani, Enter Engineering bilan imzolangan 14 millionlik loyihani to'xtatishga majbur bo'lgani haqida ma'lum qilgan. Enter Engineering bosh hissadori Rossiyada yashovchi o'zbekistonlik tadbirkor Aerial Group shirkati asoschisi bo'lgan Baxtiyor Fozilov hisoblanadi. Aerial Groupning esa Chexiyada ham ofisi borligi ma'lum. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Aerial Group matbuot kotibi Elizaveta Skvartsova o'zi tamsil etayotgan shirkatning Enter Engineering amalga oshirayotgan Qashqadaryodagi loyihaga aloqasi yo'qligini aytdi. Biz Enter Engineering bilan O'zbekistonda Toshkentdagi muz saroyini qurishda ishtirok etganmiz, lekin Qashqadaryodagi zavod qurilishiga Aerial Groupning aloqasi yo'q, dedi Skvartsova.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.